agrado, me va agrado, bonita cara de rosa, díseme que eres asiña, no seas tan recelosa. Muito ben falar, Manolo, mesmo me deixas parmada, pero como eres tan pillo, eu non che podo creer nada. Pois podermo creer, carmiña, que che teño tal cariño, que me morrerei de pena si non te casas comigo. Pois logo si non te candeas e meteis tanto cariño, amareinte toda a vida si é que saler formaliño. Nunca con outra me caso, xa que me queres, carmiña, mas pra mi non hai descanso hasta que tú seas miña. Pois logo, meu Manoliño, si al temer San Antonio, casarémonos asiña pa gozar de matrimonio.